You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлонг бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест Тониэл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Эрдэмтэн судлаачид хүний биеийн ДНК-гийн талаарх нууцуудыг өдөр тутам нээсэр байна. Эхэндэн явуулж ирсэн ДНК-гийн молекулыг судлах онлын ажил нь хүний ам бүрлэгсэн алуурчныг төдийгүй овог эцгийн олж тодорхойлох чиглэл рүү хөтлөж байла. Тиймээс Италийн Альпийн уруунаас олдсон 5000 жилийн настай хүний олдврын үе үднийг олж тогтоох боломжтой болоо зогсохгүй. Невада мужаас олдсон хүний булшны малтлагаас тэр хүний өвөг эцгийг хүртэл тогтоох боломжтой болсон. Хүн бүхэн анхны эрэгтэй эмэгтэй хүний генийг тээж буу гэдэг харна гэдэг болмол амархан болж байна л д. Үнэн хэрэгтээ тэдний дотор бид өөрсдөө агуулагдж байдаг. Явандан шинжлэх ухаан үүнийг нотлох байхаа. Маш тодорхой гайхалтай нэг мэдээлэл надад байна. Тэр нь юу гэвэл энэ цаг үеийн ихэнх зуунд бичигдсэн үйл явдлын тухай юм аа. Энэ зууны дунд үе орчимд Есүс гэдэг хүний үхэл болоод үхлийг ялан дийлсэн тухай бичсэн бичээс эртний цагийн ямар ч үүх түүхээс илүү олон гэрч, найдвартай судар бичээсүүдээр нотлогдсон байдаг. Паул тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн уугн мөн. Яагаад гэвэл түн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёрхлууд, өдөрлгүүд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсын эхэнд байна. Бүх юмс түүний дотор оршин тогтнодгоо гэж хэлсэн. Есүс бол орчлын ертөнцийг бүтээсэн бурхны хайртай хүү төдий биш, харин бүх бүтээлийн ууган нь бөгөөд бид бүгдээрээ түүнээс гаралтай. Тэр бол бид бүгдийн үүсэл гарал болох анхны бөгөөд агуу хүн байсан. Паул Эфес хотынханд тандж бичсэн цагтлдаан. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн Бурхан биднийг тэдгээр энэ дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгэсэн билээ гэж хэлсэн. Энэ бол та бид Бурханы онцгой хүү Есүсийн дотор бүтээгдсэн ба таны дотроо мэдэрдэг тэр амар амгалангийн галба зөөлөн сэтгэлийн агшин түүний генээс ирдэг гэсэн үг. Тэр таны жинхэнэ анхдагч эцэг чинь. Таны хүмүүнлэг чанар түүнээс үүдэлтэй. Тэр амьдрдаг болохоор таач амьдрдаг. Таныг энэ дэлхийд биологийн эцэг гэхээр тань дамжуулан төрүүлсэн ч язгуур үндэс чинь түүний дотор бий агаад түүний ам амьдрал зүрхий чинь зохилуулдаг. Таны дотроос гарах сайн сайхан зүйл бүр түүний зүрх мөн чанараас ирдэг. Заримдаа хүнд бие биенээгээ ойр холбоотой юм шиг санагддаг нь үүнтэй холбоотой. Бид бусдыг ойлгож бас энийн өрөвддөг шалтгаан энэ. Бид бурхны нэг хэсэг болсон нэгэн болох адил эсхээс гаралтай. Та яагаад энд байгаа юм бэ? Гэхдээ энэ үнэн зөвхөн таны хэмбэ гэдэгт нөлөөлөж зогсохгүй, таны энэ дэлхий дээр юу хийх вэ гэдэгт мөн хамаатай. Гол санаа нь дээр дурдсан ишлэл болох учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгэрийн дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгэсэн билээ. Бүтээгч биднийг хүүгийнхээ дотор бүтээгээ зогсохгүй, тэр биднийг ямар нэгэн зорилгын төлөө бүтээсэн. Бид үүнийг хийх гэж оролдох хэрэггүй. Эд аль хэдийн урьдчилан бэлтгэгдсэн. Бид зөвхөн үүн дотор алхах хэрэгтэй. Христ дагалдагч нартаа би энэ дэлхийг ялсан гэж хэлсэн ба тэрээр далайн шуургыг намдааж, өвчин эмгэгтэй биеийг эдгэж, усыг дарс болгож, өөрийн сөрөгчийг харуулсан. Үнэндээ хүмүүс бид аливаа зүйлийг өөрчилж, эсвэл бүтээж чадахгүй. Бид зөвхөн аливаа зүйлийг ийш тийш нь болгох, эсвэл эмхэлж цэгцэлдэг. Энэ байгаль дэлхий цаг хугацаа орон зай дотор үүсч буй болохоос өмнө Христ мөнхийн байдал дотор дэлхийг өөрчилж ялан дийлсэн юм. Бид түүний дотор бүтээгдсэн болохоор тэр өөрчлөлтүүдийг дотор нь алхаж үйлдэл хийж байхдаа илэрхийлэх юм. Эрт цагийн нэгэн эмч бид арьсыг нийлүүлж ойдгоо гэж ингээнер хэлсэн бол харин бурхан нийлүүлж ургаж төлжүүлдэг. Бүх санаа бурханаас ирдэгэ гэж Эйнштейн хэлсэн. Бид өөрсдийнхөө санхүүгийн амьдралыг хараад үр төлбөрөө төлөх чадвартай байхын тулд урдаас тааварлах аргагүй хэдэн зуун үйл явдлуудыг хянаж чадахгүй гэдгээ ухаардаг. Бизнестэн зориулж зар сурталчилгаа тавьж, дэлгүүр нээлж, бид дараа нь ургаж гарах үр дүнг тооцоолдоггүй. Тэрч бидгийн хэл задлангийн шинжилгээнд орсныхон дараа юуг зубруу хийснийг хэлэх боломжгүй болдог. Их сургууль, коллежид хичнээн дээгүр жагсаж байсан ч амьдралд маань том байр суурь эзэлдэг ажил карьертач гэсэн бид унаж бүтлгүйддэг. Тиймээс яаж ч харсан гэсэн амьдралд маань бидний өөрсдөөс мөн гадна өөр хэнийгний гар байгааг бид мэддэг. Оскрин шагналт найруулагч Вуди Аллен хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол зүгээр л дээшээ харах хэрэгтэй гэж нэгэн хэлсэн байдаг. Бид ч ийм байдалд орж ирсэн. Үнэн баримт гэвэл Есүс Христ энэ дэлхийг захирах ажлаа аль хэдийн мөнх байдал дотор хийж дуусгасан. Харин одоо зөвхөн та бид өөрсдийн ажлаа хийж байхдаа үүнийг харуулах юм. Таны өдөр тутамдан хийж байгаа ажилт нь зүгээр л талхны мөнгө олохын тулд хөлс хүчээ туслуулан хийж байгаа ажлаас илүү утга учиртай юм шүү. Энийг л та сайн ойлгоорой. Хамтдаа энэ цагийг өнгөрүүлсэн танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.
Өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн бодлого. Түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм.
Сонсогчдод зохиогч Эрнст Нойлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай ихтгэл radio.com хаягаар зочлоорой.